Бишкекте таңкы саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24-октябрь күнгө ишембе. Бул бир сааттык берүүбүздө парламенттик шайлоонун убактылуу токтотулушу жана конституциялык реформа тууралуу макаланы угасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө сунуштайбыз. Ошондой эле Эйлүндүн түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы болот. Жаңы бийликтин реформа жасайм деген чакырыктары канчалык реалдуу деген суроого жооп издейбиз. Бул бир сааттык уктурууну мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Азербайжанды Тоолу Карабактагы кагылышууда тыюу салынган ок дарыларды кайра-кайра колдонду деп айыптады. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм мындай билдирүүсүн 23 октябрда таратты. Анда азери тарап Тоолу Карабакта жерге түшкөндө майда бөлүктөрдү эки жакка чачырата турган кластер бомбаларын 4 жолу колдонгону белгиленген. Уюм бул маалымат жеринде жүргүзүлгөн иликтөөлөргө негизделгенин билдирди. Азербайжанда, Арменияда кластер бомбаларын колдонушпаганын белгилешип, Тоолу Карабактагы кармашуу үчүн бири-бирин айыптап келишет. 23 октябрда Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабакта 27 сентябрдан бери кармаш токтобой келет. Ливиядагы жаңжалдашкан тараптар ок атышууну өлкөнүн бардык аймагында токтотуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Бириккен улуттар уюму аракчылык кылган мындай мунаса 23 октябрда Женевада 5 күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин табылды. Бул макулдашууну улай ноябрь айынын башында коңшу Тунисте бирдиктүү өкмөт түзүү жана улуттук шайлоо өткөрүү маселеси боюнча саясий сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Бириккен улуттар уюму Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнүн жана генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясынын ортосундагы соңку макулдашууну кубаттады.
This is a fundamental step towards...
Бул Ливиядагы тынчтык жана стабилдүүлүккө багытталган фундаменталдуу кадам. Мен улуттук кызыкчылыкты пикир келишпестиктерден жогору койгон үчүн тараптарды куттуктайм, деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтобой келет. Буунун аракчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш калаа Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай Триполиге маал-маал менен чабуул коюп келген. Кыргызстанда парламенттик шайлоону токтото турууну көздөгөн мыйзам кабыл алынганына карабастан, борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрга белгиленген шайлоого катышуу ниетин 25 партия билдиргенин кабарлады. Мындай маалымат БШКнын расмий сайтына 23 октябрда жарыяланды. 21 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү тууралуу сунушту бир добуштан колдогон, бирок бир күндөн кийин парламент депутаттары парламенттик шайлоону токтото туруп, аны конституциялык реформа жүргүзүлгөндөн кийин 1-июндан кеч калбай өткөрүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун жактаган эле. Ага президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Муну улай БШКнын айрым мүчөлөрү парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырларын билдиришкени менен Боршайком 20 декабрга белгиленген шайлоонун датасы өзгөргөнү тууралуу расмий кабарлай элек. 23 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстанда президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана парламентти кайра шайлоо жараяндары келерки жылдын март айына чейин өткөрүлүп бүтөрүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Евразия фондунун Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 100 миллион доллар берүү чечими күчүндө. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал 23 октябрдагы Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Москвадагы жолугушуусунан кийинки сөзүндө бул маселе боюнча фонд менен сүйлөшүү зарылдыгын айтты.
Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита.
Евразия фондунун Кыргыз Республикасына 100 миллион доллар насыя берүү чечимин эч ким токтоткон эмес. Ал бар. Аны ишке ашыруунун мөөнөттөрү тууралуу фонд аркылуу чечүү керек.
Деди Лавров. Кыргыз Орус тышкы иштер министрлери Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин биринчи жолу жолугушту. 4 октябрдан кийин башаламандуу уланып жаткан күндөрдө Орусия Кыргызстанга каржылык колдоону, саясий кырдаал, турук ташкынга чейин токтоткону кабарланган. 22 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларды кыргыз элинин шоору деп баалаган. Аларда Орусия колдогон хакерлер АКШ өкмөтүнүн жана жергиликтүү штаттардын түйүндөрүн бута калып, кеминде 2 сервердеги маалыматтарды урдап кеткени белгилүү болууда. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Федералдык иликтөө бюросу жана кибер коопсуздук менен инфратүзүмдүк коопсуздук боюнча агенттик 22 октябрда билдирди. Алардын маалыматында хакерлер АКШ өкмөтүнүн кайсы бир операцияларын үзгүлтүккө учуратууну көздөбөгөнү, бирок келечекте Кошмо Штаттардын саясатына таасир этүүгө аракет кылышы мүмкүн экени белгиленген. Расмий маалыматта кайсы мекемелер бутага алынганы так айтылган жок. Мындай билдирүү АКШдагы 3 ноябрдагы президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда таратылды. 21 октябрда Кошмо Штаттардын улуттук чалгын башкармалыгынын башчысы Джон Рэдклифф Иран менен Орусия шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этиш үчүн америкалык шайлоочулар тууралуу маалыматтарды топтогонун, Тегеран керек болсо электрондук каттар аркылуу айрым шайлоочуларды коркутканын билдирген. Мындай дооматтарды расмий Тегеран менен Москва негизсиз деп четке каккан.
Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков болду. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңештин 22 октябрындагы жыйынында депутаттар парламенттик шайлоону токтото турууга жана конституциялык реформа жүргүзүүгө макул болду. Бул тополоңдон кийинки Кыргызстанда бийликтин толук легитимдешүүсүн дагы жарым жылга артка жылдырган чечим катары кабыл алынды. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров аткарылып жаткан иштер элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат деген жакта серепчилер азыркы бийлик башындагылар бийликти узурпациялоо жолуна түштү деп сынап жатышат. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку кеңештин жалпы жыйынында президенттик да, парламенттик да шайлоону азырынча өткөрбөй кое туруу, адегенде конституцияны өзгөртүү керек экендиги айтылган мыйзам долбоору бир күн ичинде фракциялардын да тийиштүү комитеттердин да колдоосуна ээ болуп, жалпы жыйында дароо 3 окууда кабыл алынды. Ага жыйынга катышып отурган 83 депутат колдоп, 1 депутат каршы добуш берди. Долбоордун демилгечилери муну өлкөдөгү оор коомдук, саясий жана экономикалык абал, эпидемиологиялык абал менен негиздеп жатышат. Конституцияга президенттик, парламенттик аралаш башкаруу формаларынын бирин аныктоо маселеси коюлары айтылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев конституциялык реформа зарыл болуп турат деген пикирде.
Мен жеке юрист болсом да, жок дегенде мыйзамдар азыр заключениялар окушуз керек, сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Ошол бардык келген заключениялар бардык түпкө келет, туура келет деп айтылды да. Анан кийинчерээ мына бүгүн угуп атам, көп угуп атам. Дагы бир топ ушундай ойлор пайда болуп атат. Мен азыр да отуруп алып бир сыйра анализ кылып юристтер менен дагы сүйлөшөйүн деп атам.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Эльвира Сурабалдиева 22 октябрда өткөн парламенттин бул жыйынына катышкан эмес. Бирок ал парламенттик шайлоону токтото турууга жана конституциялык реформа жүргүзүүгө байланыштуу буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз болду, анткени деген бүгүнкү күндө деген элдин калоосу ооба ошондой болуп атат. Бул чын эле мындай чын эле элдин демилгеси деп айтсам деле, эмне азыр бүгүнкү күндө жаңылбайм, анткени мен ошол күнү площадта жүргөндө элден да угуп жаттым да, санынарды кыскарткылам, анан ошо региондордон келген жарандарыбыз чыга, анан депутаттар аз болуш керек, анан депутаттар одна мандат менен чыгыш керек, биз өзүбүз шайлообуз керек, биз түзмөйбүз деген ой пикирлер болду.
Парламенттик шайлоону конституциялык реформадан кийин бир мандаттуу шайлоо системасы менен өткөрүүнү президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров буга чейин өзү да билдирген. Садыр Жапаров 23 октябрда кыргызстандыктарга кайрылып, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат, шайлоолор март айына чейин бүтөт деп убада кылды. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Деген менен бийликтин бул кадамы коомчулукта эки ача пикир жаратты. Жаңы бийликтин тарапташтары муну чечкиндүү кадам деп айтып жатышат. Ал эми бир катар саясатчылар мыйзам одоно бузулуп кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн түз узурпация деп белгилешүүдө. 2015 жылы шайланып келген 6 чакырылыштын депутаттары камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен 2 жыл, андан кийин 2017 жылы президент Сооронбай Жээнбеков менен туура 3 жыл иштеди. Мыйзам боюнча 5 жылга шайланган бул депутаттардын мөөнөтү 2020 жылдын октябрында аяктайт. Бирок 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгына жана кайра шайлоо жазга чейин калгандыгына байланыштуу алар ишин жаңы жылдан кийин да уланта турган болушту. Эксперт Турат Акимов 6 чакырылыштын депутаттары кайсы бийлик болбосун ийкемдүүлүгүн көрсөткөн, туруктуу принциби жок болду деп сынга алды.
А эгерде азыр жаңы шайлоону өткөрүп, анан жаңы парламент келип калса, аларды башкара албай калышы мүмкүн. Анткени жаңы келген партияларда башка адамдар келет. Макул болбой калышы мүмкүн, жок деп каршы чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул эски парламент баягы илгертен баарына макул болгон парламент. Ошондуктан булардын колу менен азыр мыйзамды талаасына түшөлү деген аракетти жаңы бийлик өткөрүп атат десек болот ошол.
Кыргызстандын баш мыйзамы 1993 жылы кабыл алынган. 27 жыл ичинде ал 10 чакты жол өзгөрдү. 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин референдум аркылуу кабыл алынган конституцияга парламенттик башкаруу киргизилген жана ал конституция 2020 жылга чейин өзгөрүлбөй тургандыгы белгиленген. Ага карабай Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында референдум аркылуу өткөрүлгөн. Ошол кездеги бийлик мындай кадамын конституциянын дагы редакциясындагы айрым миналарды жоюу керектиги менен түшүндүргөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр болсо Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуңуз. Аны Лазат Жанбек кызы даярдады.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык. Борбор Азия баяндары алдыда. Эл аралык уюмдар Түркмөнстанда укук коргоочунун камалышын айыпташты. Өзбекстанда миңдеген жумушчулар нааразылык акциясына чыгышты. Казакстанда карантин чаралары күчөтүлүп жатат. Мирзиёев латын арибине өтүүнү тездетүүнү буйруду. Эми баяндарга кулак салыңыз. Human Rights Watch жана башка бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстандык адвокат Пагамбергилди Аллабердиевди бошотууга үндөгөн билдирүү таратышты. 29 сентябрда сот 48 жаштагы Аллабердиевге бейбаштык беренеси боюнча айып коюп, 6 жылга эркинен ажыраткан болчу. Укук коргоо уюмдары Түркмөнстандагы абалга кооптонуп, кысымдар олуттуу кесепеттерге алып келерин баса берилешет. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндап берет.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Рэйчел Денбер Пагамбергилди Аллабердиевге каршы козголгон иштин саясий мүнөзүн белгилеп, 10 көз карандысыз уюмдун атынан билдирүү таратты.
Түркмөн бийлиги жалган айып менен камалган адвокатты токтоосуз жана сөзсүз түрдө бошотушу керек. Бул анын чет өлкөдөгү активисттер менен болгон байланышы үчүн репрессиялык чаралар болушу мүмкүн. Аллабердиевке коюлган сот жараяны айыптоолор жана аны коштогон жагдайлар бул саясий иш экендигин ачык көрсөтүп турат. Бийлик аны токтоосуз бошотуп, бардык айыптарды алып салууга тийиш.
Деди Рэйчел Денбер. Билдирүүгө Болгариядагы Хельсинки комитети, Crude Accountability уюму, Freedom Files демократия жана адам укуктарын борбору, Норвегиядагы Хельсинки комитети, Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюму жана адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси сыяктуу эл аралык уюмдар да колдоо көрсөтүшкөн. Анда камактагы адвокат Аллабердиевдин камакка алынышы Түркмөнстанда социалдык чыңалуунун күчөшүнө жана чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктардын нааразычылык акциясына туш келгени баса белгиленген. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын жана башка көз карандысыз басылмалардын кабарчылары өлкөдө нааразычылык маанайын өсүп жаткандыгын жана буга байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлүп жаткандыгын билдиришет. Журналисттердин укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып, Түркмөн бийлиги чет өлкөдөгү оппозициялык кыймыл активдешкенден кийин Түркмөнстанда да массалык башаламандыктар башталып кетеринен коркконун айтышат. Акыркы бир нече айда Түркмөнстандагы экономикалык жана социалдык кырдаалдын начарлашына байланыштуу президент Гурбангулу Бердимухамедовго жана анын өкмөтүнө каршы чет өлкөлөрдө бир канча нааразычылык акциялары болуп өткөн. Ошондой эле Түркмөнстанда бийлик калкка кысымды күчөтүп, нааразычылык акциясына чыккандар менен байланышы бар деген шек менен ондогон адамдар камакка алынганын учурлар катталган. Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Тажигүл Бегмедова Түркмөнстандагы кысымдардын күчөшү адам укуктарын одоно бузуу деп билдирди.
Аллабердиевди чет өлкөдөгү түркмөн активисттеринин кыймылы менен байланышы бар деп айыптап, аны жалган айыптоолор менен жоопко тартуу түркмөн өкмөтүнүн адам укуктары менен эркиндиктерин толугу менен сыйлабагандыгын көрсөтүүдө. Түркмөнстандын өнөктөштөрү бийликке эл аралык келишимдерди эскертип, кысымдардын олуттуу кесепеттерге алып келерин айкын билдириши керек.
деди Тажигүл Бегмедова. Камакка алынган адвокаттын жубайы Сатлыкгүл Аллабердиева 14-сентябрда Балкан облустук прокуратурасына арыз менен кайрылган. Укук коргоочулар тарабынан көчүрмөсү алынган документте күйөөсү 5-сентябрда камакка алынгандан кийин үй бүлөсү анын кайда экендигин тактай албай калгандыктан адвокат жалдоого аргасыз болгону жазылган. Адвокатка Аллабердиев менен жолугушууга 3 күндөн кийин гана уруксат берилген. Бирок алар процесстик документтердин көчүрмөсүн берүүдөн баш тартышкан. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат.
Обада Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстандын Кашкардарья облусундагы Узбекистан GTL заводун куруп жаткан Inter Engineering компаниясынын миңдеген жумушчулары башаламан нааразылык акциясын өткөрүштү. Анда 5000 киши заводтун имаратына күч менен кирип, компьютерлерди, эмелектер менен буюмдарды талкалап кетти. 21 октябрда эртең менен Азаттык радиосунун өзбек кызматына келген видео тасмаларда Кашкардарья облусунун Гузар районундагы Узбекистан GTL заводунун жумушчулары чогулуп, эмелектерди, жабдууларды жана компаниянын кеңсесин талкалап жатканы көрсөтүлгөн. Түштөн кийин окуя болгон жерге Улуттук гвардиянын, Улуттук коопсуздук кызматынын жана Ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери келип, ызычуу салган жумушчулардын колун кайрып, жатаканаларга камап салышкан. Азаттык радиосунун өзбек кызматына байланышка чыккан жумушчулардын бири чырдын чоо жайын айтып берүүгө аракет кылган.
Көп адамдарына
Омондун кызматкерлери жумушчуларды автобустар менен алып баратканда алар айнектерди талкалап качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Кашкадарья облусунун башчысы Зоир Мирзаев жана башка бир топ адамдар убадаларды бергенден кийин кетип калышты. Анан эл тынчыбай койгондо коопсуздук күчтөрү, аскерлер жана Улуттук гвардиянын кызматкерлери келишти. Заводтун имараты төрт тарабынан курчоого алынды. Күндүзгү саат 3:00 кийин кырдаал көзөмөлгө алынып, баардык жумушчуларды жатаканага камап салышты.
Деди заводтун жумушчуларынын бири. Окуя болгон жерден келген тасмалардын дагы биринде 5000 киши заводтун имаратына кирип баратканы көрсөтүлөт. Анда жумушчулар иш берүүчү фирма убагында тамак аш менен камсыз кылбай жатканы, аларды аргасыз ушундай митинг уюштурууга түрткөнүн айтышкан.
Заводтун бир тилкесинде эле 12000 жумушчу иштейт. Тилкеден жатаканага чейин аралык 4 чакырымды түзөт. 20 октябрда кечинде аталган тилкенин жумушчуларына кечки тамак берилген жок. Эртеси таң атканда да тамаксыз калышты. Натыйжада ачка калган жумушчулар ашкананы оодарып, компаниянын административдик имаратын тоноп кетишкен.
Мындан тышкары Enter Engineering компаниясынын жумушчулары аларга бир нече айдан бери айлык акы убагында төлөнбөгөнү башаламандыктын негизги себеби болгонун айтышкан.
Халк барбир нарозычы.
Биз 4 айдан бери эмгек акы ала элекпиз. 7 октябрда жумушчуларга айлык которулат деп убада беришкен. Бирок ушул күнгө чейин биз акчаны көрө элекпиз.
Жабыркагандар жөнүндө так маалымат жок, бирок заводдун административдик имаратынын ичиндеги эмелектер толугу менен талкаланган. Ал эми 22 октябрда Inter Engineering компаниясынын жумушчуларынын айлык акысы төлөнө баштаганы кабарланды. Ал эми Inter Engineering компаниясынын басма сөз кызматы болсо, нааразылык акциясы чыккан жерде абал турукташканын жана массалык ишташтоо токтогонун кабарлады. Массалык нааразылык акциясы чыккан Узбекистан GTL заводунун курулушунда быйыл июль айында жумушчулардын 127-синде коронавирус табылган. Өзбекстандын Кашкардарья облусундагы бул заводдун курулушу бүтсө, синтетикалык күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул Азаттык уналгысы, Борбор Азиядагы эпидемиологиялык абал тууралуу. Казакстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу кайрадан карантин чаралары күчөтүлдү. Айрым мекемелерде жумуш убактысын кыскартуу талап кылынып, ишкерлерге кызматкерлердин 1/3 аралыктан иштетүү сунушталды. Ошондой эле мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет каптагуу негизги талап бойдон калууда. Эльвира Будачиева улантат.
Сентябрь айынын башында Алматы шаардык санитардык мекемеси шаардагы коомдук тамактануу жайларды жана жеке ишканаларды ачууга уруксат берген токтом чыгарган, бирок ал жайларда отурган кардарлардын санын 2 эсе азайтууну талап кылган. 15-октябрда жергиликтүү бийлик коронавируска байланыштуу карантин чараларын күчөтүп, коомдук тамактануучу жайларды тыкыр текшерүү боюнча чечим чыгарган. Ал эми жеке ишканаларга коюлган кызматкерлердин кеминде дегенде 30% аралыктан иштетүү талабы күчүндө калууда. Өзгөчө кеңселерде иштегендер жана коомдук транспортко түшкөндөр сөзсүз бет кап тагууга милдеттендирилген. Ошондой эле Алматы шаарындагы мектептер жана бала бакчалар дистанттык билим алууга өттү. Ал эми көчөлөрдө жана коомдук транспорттордо бет кап тагуу негизги талап бойдон калууда. Мындай санитардык талаптар Алматы шаарындагы аэропортунда да күчөтүлгөн. Эми жаңы регламентке ылайык чет өлкөдөн Казакстанга келген жүргүнчүлөр ПЦР тести тапшыргандар жана тапшырбагандар болуп 2 эсе бөлүнүп текшерилет. Алматы аэропортунун басма сөз катчысы Наталья Соколова жаңы талаптар боюнча жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүдөн өтөрүн айтты.
Учактан чыкканда эле жүргүнчүлөр справкасы болгондор жана болбогондор болуп 2 эсе бөлүнөт. Алар өзүнчө бажы постунан өтүп багаждарын алышат. Коронавирус тест мурун кылдыргандар үйүнө кетишет, ал эми жоктор аэропорттун атайын терминалында 2 күндүк карантинге алынат,
деди Наталья Соколова. Өзгөчө коңшу өлкөнүн Түндүк Казакстан облусунда коронавирус жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көп каттала баштаган. Жергиликтүү калк аймакта санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканы вирустун тез тарашына себепкер болуп жатканын белгилешет.
Десантаглык нилеге тактиптик дугус жасалмай атты го энди суу жагынан деп ойлойм. Азыр энди бүкүл жерде санитарлык требованияларды адамдар дұрыс колданбай жатты ғой. Сол себептен деп ойлойм. Ресейден келип жаткан энди Ресей жагында жабуу керек.
Но мы же все равно люди, знаете, мы.
Биздин эл чыдабай көчөгө бет капсыз чыгып жатышат. Эл көп чогулган жерде да бет капсыз жүргөндөр көп. Бирок үйдө баардык нерседен оочолонуп жашаш деле кыйын экен.
Учурда Түндүк Казакстан облусунда 4000 ашык киши коронавирус жуктуруп алганы аныкталган, 24 киши көз жумган. Бул аймакта коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп, Борбор калаа Нур-Султандан кийин 2-орунга чыккан. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Мэрверт Атамбаева илдеттин облуста тез жайылышынын бирден бир себеби Орусиядан келген жарандар экенин баса белгиледи.
Соңгу бизде 14 жагдай тиркелди, онун 5 сырттан келген, яны Ресей Федерациядан. Азыр билесиздер го, постта биздерде тексерүү ПЦР тест алынады. Жана осы тиркелген 5 жагдайга келетин болсок, алардын баарлыгы Казакстан азаматтары.
Коңшу өлкөдө коронавирус менен күрөштүн жаңы талаптарына ылайык, 16 октябрдан баштап коомдук транспорттарга бет капсыз кирүүгө тыюу салынган. Ал эми дем алыш күндөрү коомдук транспорттор толугу менен токтоору кабарланган. Ошондой эле Казакстанда жалпысынан 36000 жакын COVID-19 белгилери бар пневмония менен ооруган бейтап катталган. Казак бийлиги 2 августтан баштап гана COVID-19 белгилери бар пневмония тууралуу өзүнчө статистика бере баштаган. Расмий статистикага ылайык 2,5 айдын ичинде эле андан 381 адам көз жумуп, 28207 адам айыгып чыккан. Ошондой эле 18 октябрга карата Казакстанда COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 110000 кишиге чукулдаган. Эң көп жуктуруп алгандар Нур-Султан шаарында, Чыгыш Казакстан жана Павлодар облустарында катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн соңку жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кириллицадан латын арибине толугу менен өтүү процессин тездетүүнү көздөгөн жарлык чыгарды. Өкмөткө 3 ай ичинде жумушчу тобун түзүп, бул багытта жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Документте каржылоонун булактары жана көлөмү так көрсөтүлүшү керек. Мирзиёев ушул эле жарлык менен өзбек тилин өнүктүрүү жана 2020-2030 жылдарга карата тил саясатын жакшыртуу концепциясын да бекитти. 2030 жылга чейин бала бакчалардын 80% өзбек тилине өтүп, өзбек тилин окутуу жумасына 84 сааттан 110 саатка чейин көбөйүшү керек. Мындан тышкары чет өлкөлүктөргө өзбек тилин окутуу боюнча атайын программа түзүлөт. Мындан тышкары Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бул жумада Бишкектен күч кызматтары кармап Ташкентке өткөрүп берген журналист Бобомурат Абдулаевке Ташкенттен 3 бөлмөлүү батир тартуулады. Бул тууралуу журналист Facebook баракчасына жазды. 9 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өзбекстандын өтүнүчү менен Абдулаевди Бишкекте кармаган. Кийин Абдулаев 22 августта Ташкентке өткөрүлгөнү кабарланган. Журналист Ташкентке жеткирилгенден эртеси 23 августта жүрүм туруу эрежелерин бузбоо жөнүндө тил каттын негизинде бошотулган. Андан соң Абдулаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин камагында жана Бишкектеги абакта кыйноого кабылганын айтып чыккан. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы, мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленди. Казакстанда 2 палаталуу парламент иштейт. Анын төмөнкү палатасы болуп саналган мажилис 107 депутаттан турат. Мажилистин 98 депутаты партиялык тизми аркылуу шайланса, 8 депутат өлкөнүн тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдер ассамблеясынын квотасы менен келет. Азыркы чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү 2021 жылы март айында бүтөт. Анын курамындагы көпчүлүктү бийликчил Нур Отан партиясынын депутаттары түзөт. Азыркы бийлик маалында Тажикстанда шайлоо изелим таза өтпөйт деп саясий өнөктүгө бойкот жарыялаган. Душанбедеги социал-демократтар партиясынын башчысы Рахматилло Заиров президенттик шайлоодон кийин партия мүчөлөрүн аңдуу, куугунтуктоо күчөйгөнүн баяндап, Facebook'а Тажикстандын ички иштер министрине жазган ачык катын жарыялады. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Нусраттулу Махмудзода Заировдун билдирүүлөрүн негизсиз деп, буга чейин Заировдун айыптоолорунун бири да такталган эмес деген билдирүү таркатты. Тажикстанда 11 октябрда өткөн президенттик шайлоодо Эмомали Рахмон шайлоочулардын 90% ашуун добушун алганы айтылган. Өлкөнү 1992 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон буга чейинки 4 шайлоодо утуп чыккан. Бирок батыш мамлекеттеринин байкоочулары бир да шайлоо калыс өтпөгөнүн айтып келишет. Тажикстанда 5-чи ирет президенттикке шайланган Рахмондун инаугурациясы 30 октябрда болот. Кадырман угарман, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Эми эл үнү түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укугу бузулган учурларды байкап калсаңыз, бизге кайрылыңыз, байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка 9-тору районунда кытайлык GL Макмал Development компаниясынын директору Максат Жээнәлиев байланышка чыккан. Ал 2018 жылы аталган компаниянын ишине нааразылык учурда өрттөлүп кеткен курулуш техника жана жабдыктар боюнча иликтөө иши ушул күнгө чейин жылбай турганын айтып, жаңы бийлик бул иштин аягына чыгат деп үмүттөнөрүн билдирет.
2020 жылдын май айларында ушул тиги Совет Безопасности деп коет, президентті шуға чейін қайрылу жаздық еле, инвестор өкөбүз. Ал инвестор Қытайдан. Себеби 2018 жылы Макмалда өрттөлүп кеткен инвесторлордун куруп аткан фабрикасынын иштери ушул убакка чейин чечилбей инвесторлор үчүн күтүү акыбалында келе жатышат. Кандай болуп чечилет, эмне болуп чечилет, ким күнөөлүү, эми үчүн өрттөнүп кетти деген сыяктуу маселелер менен генерал прокуратурадан бүрөт салып, сиздин кайрылууңузду тийиштүү тобуласына кетирдик деп. Ошондон бери эч ким иши менен кабар да жок. Инвесторго кандай жоопту айтарымды билбей жүрөм да. Ушул маселени кандай кылып ушул жаңы ушул бийликтин келгенине байланыштуу бир көтөрүп бир кандайдыр бир жооп алышты жолун издеп жүргөн учурубуз да. Кыскасы, укук орган тарабынан эчтеке жыйынтык болбой ушуга чейин жооп ала албай келе жатат. Мен Жээнәлиев Максат, GL Макмал Development компаниясынын мурдакы директору. Ушул компаниянын баягы чогуу уюштуруучуларынын бири Куранды Development'тен урудаларды байытуучу компаниянын генерал директору болуп иштейм.
2018 жылы Тогузтоодогу кытайлык GL Макмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Кийинчерээк 11 апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаң курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелер менен кылмышын козгоп бир нече кишиге айып коюлган. Компаниянын иши 2 жылдан бери токтоп турат. Азаттык сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Азаттыкка Жалал Абад облусуна караштуу Каракол шаарынан Абдисаттар Абдылдаев пикирин калтырган, ал Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышын буржуазиялык анархиялык деп сапаттап, конституциялык реформанын ордуна парламентти таратып, курултай чакырууну сунуштайт.
Текебаев болсо 8 айга парламенттин сурогун жылдырабыз деп. А парламенттин бюджети 780 миллион сом бир жылга. Дагы 8 ай жүрсө 600 миллион сом парламент жейт экен. Анын ордуна выбор өткөзүп койсо болот да. Булар 8 айда өздөрүнүн позициясын бекемдеп алат дагы, андан кийин выбор өткөзөт. Анан короктору ылдыйлатты, бир 10 партия өтө турган болсо, кийин анан кворум эме парламентте коалиция түзгөндөн кийин акыбал кандай болот? Булардын чечи задачасы азырча барып эптеп дагы четке өздөрүнүн сазына киргизип, кийин ошо коалиция түзүлгөндөн кийин күн жамгылыгысы келип атат да. Эмне үчүн дегенде коалиция болгондон кийин экөө үчөө биригип коалициянын чыгып кетсе өкмөт кетет да өзүнүн министрлери менен отставкага. Ушуну болжолдоп атат да. Азыр Жапаров болсо өзү жаңы бийликке киргенде айткан эле, мен бул системаны жоемун, тиги курултайды институтун киргизем деген эле. А эми бул парламенттин сазына кирип кетип атат. Бул парламент буржуазия анархиялык парламент болуп атат. Байлык бийлик ушулардын колунда. Кандай президент келди оңдойбойт, бирок парламент өзүн сазына сорп алып эле бүт бюджеттин акчасын парламенттин депутаттарыныкы фирмалары бар, өзүнүн фирмаларын алып ар түрдүү иштерди жасап өзүнүн жеке менчигине жумшап атат. Буларды чүп тамыры менен оңдош керек да. Эмне үчүн дегенде буларды оңдомой сайын, жаңы система киргизбей сайын биз оңолбойбуз эч качан. Жаңы жылга чейин выборду өткөзүш керек. Эмне үчүн дегенде булар азыркы пандемия анан кийин кыш деп жазга чогуп атат, эл келбейт дейт. Азыр элдин баары үйүндө, малчы дагы, дыйкан дагы, собачниктеги усталар дагы, еврей малчы түт үйүндө отурат. Выборго эл көп келет наоборот. Эгер жазга апара турган болсо баары дыйкандар кетет, малчылар тоого кетет, кийилген часын эмелер үй салганы, кийип алганы таркап кетет, чогултуш кыйын болот. Эң удобный момент азыр кыш мезгили. Пандемия жакын арада кетпейт, бул 3 жыл, 5 жыл бул эски ордуларга окшоп кала берет. Муну чогултуп сактаганыңыз менен гана кыскарса болот.
Каракөлдөн Абдылдаева.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ош облусунун өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев кайрылуусун калтырган, ал коомчулук учурда элдик курултай түзүү үчүн элеттен талапкерлерди тандоо башталганын айтып, бул бийликтин ишин көзөмөлдөөнүн бирден бир жолу деп белгилейт.
Жаңы бийлик келди, революция болду. Алга жылуу кичине байкалып атат. Адашуулар менен кадровый перестановкаларда кичине адашууларда болуп калып атат, кайра оңлоп кетип атышат. Коррупция менен күрөшүп атат. Бирок система эски боюнча калды. Ушул революциядан кийин революция жасаган жаштар ушул Кыргызстанда элдин арасынан издеп жүрүшүп, бөлүп мени булганбаган, саясатка аралашпаган, кадырлуу деген, акыл эстүү деген аксакалдарын жыйнап, аксакалдар кеңешин уюштурушту жана алардан суроону иретинде тапшырма, бир жагынан суроону экинчи тапшырма берилди. Кандай абалар? Биз көрүнгөндө туурап жүрө беребизби? Европаны, башканы, орусту деп жүрө беребизби? Же биз дагы кыргыз эли өскөн экенбиз, өнгөн экенбиз, кандай жолу барбы? Биздин бир кыргыздын өнүгүү жолун тапер бештерби деп ушундай задание берген. Ошол жерде бүт кыскасы амбициясы жок. Ушуну иштей коюп бир сыйлыкка ала коюлайын деген эмес. Жөн эле бир аксакалдык ошо сый урматка татыган кишилер колунан келишинче түнү күнү уктабай азыр ошо идеяларды жазып атышат, аракеттенип атышат. Ушул курултай деген институтка токтолушту. Курултай деген аташтан да коркушуптур, анткени курултай дегенде дагы баягы саясатчылар өздөрүнүн кызыкчылыгына колдой коюп формальный гана адамдарды чогултага алып өткөрүп жүрүп курултай дегенден деле элдин көңүлү түшүп калыптыр да. Бирок чындыгында курултай деген бул эң чоң биздин бийлик органы. Анткени курултай деген бул мындай синоним элдик бийлик деген. Биздин конституция боюнча дагы бийликтин ээси эл деп турат. Бирок а чындыгында кандай элдин ээси кыла эле мына билдиңиз деп бере коюп аткан жок. Революциялык жол менен гана тартып алып атабыз кайра. Ушу курултай дегенде ушу элдик бийлик экенин билинип турсун деп бул кандайча болот деп ошолорго бүт баштарын оорутуп атат. Азыр биринчи курултайды формальный эмес реалияга жакын кылып өткөрөлү деп атат. Ушу курултайга ар бир айыл өкмөтү, административный единица, коомдук уюмдар өзүңүздөрдүн делегаттарыңыздарды өзүңүздөр ким достойный дегенде, эгерде коррупционер достойный деп жесеңер ошо коррупционер келет. Жок бир мынабу калыс киши деп жөнөтсөңөр, акыл эстүү дегендериңер жөнөтөсүздөр деп ойлойбуз. Ушундай бир курултай институту болсо жылына бир жолу отчет берет, керек болсо президент, премьер министр, депутаттар ошол жерде анан президент жакшы иштеп атыптыр же жаман иштеп атыптыр, кээде адамдар деле адашат экен, начар иштеп атканын начар деп айтып канааттандырарлык эмес деп кабыл алса, значит ал президент отставкага бериш керек же премьер министр отставкага бериш керек, же болбосо баягындай балгооз депутаттарды все рахмат сиздин ордуңузга башка келсин дегендей болуш керек да. Ошондой анан жоопкерчилик пайда болуп мамлекеттик ишке тээ деген ойдобуз биз.
Бул Кантөрөев Кубанычбек.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, азыр болсо эксперттер талдайт берүүсүн угуңуз. Аны Айзада Кысмалиева алып барат.
Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан мурдагы оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун алгачкы кадамдары жана кадрдык дайындоолору коомчулуктун кызыл талкуусунда турат. Жаңы бийликтин реформа жасайм деген чакырыктары канчалык реалдуу? Соңку кат кадрдык жүрүштөр кандай принцип менен ишке ашып жатат? Чын эле реформачыл күчтөр келе жатканы байкалабы? Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Кысмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Укук коргоочу Динара Ушахунова, өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев, саясатчылар Темир Сариев жана Алмамбет Шыкмаматов, саламатсыздарбы? Садыр Жапаров соңку элге жасаган кайрылуусунда өлкөдө реформалар болорун, жемкорлорго каршы аёосуз күрөш чыңдаларын билдирген. Өзүңүздөр көрүп болгондой, кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейинки бир катар журналисттик иликтөөдө аты аталган Райымбек Матраимовдун кармалганын билдирип, колуна кишен салган сүрөттөрдөн бери көргөздү. Матраимовдун тарапкерлери болсо, ал өзү эле таңда суракка келгенин билдирип чыгышты. Бирок кечинде Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берип эркиндикке чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовдун ошол мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жатканын, шектелүүчү төлөөгө макул болуп 80 миллион сомун дароо которгонун кабарлады. Бул окуя кимге кандай таасир калтырды? Бул чын эле коррупция менен каршы күрөшпү, Динара айым?
Кармап алып келип 80 миллион сомду бюджетке деле эмес, жанагы ГКНБнын счетуна которгузганды, бул эми бизге эчтеке деле айткан жок. Коррупция менен күрөш башталдыбы же башталган жокпу? Ооба, биз убадаларды уктук, бирок биз андай убадаларды көп жолу укканбыз, көп эле, баары эле ошентип айтып жүрүп, бирок эч кандай күрөш болгон жок, аягына чейин чыккан жок.
Кайсы бир деңгээлде кадам?
Азыр бул жерде бир кадам жасалып атканы, бирок кайрадан айтып атпайбызбы, мунун баары тең спектакльге окшошпу же чын эле ушул азыр тергөө иши башталды, бирок тергөө ишин деген ким өткөзүп атат, кандай натыйжада, анын баары тең ачык болобу, кандай ага деген мындай күнөө коюлуп атканы мисалы деген түшүнүксүз болуп атат да. Анткени ал деген маалымат мындай жакшы эч ким мынтип дагы жеткизе элек.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев бүгүн өзү дагы фейсбукка билдирүү пикир калтырып, ошол 3 күндө кызматка киришкен 2 миллиард сомдон ашык уурдалган акча өндүрүлгөнүн, анан тергөө аныктаса дагы мындай акчалар төгүлөт деп билдирди. Ошол учурда дагы көптөгөн ошол жегичтердин тизмеси колумда бар деген дагы пикирин айтты. Бирок кечээки улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аракетине коомчулукта эмнеге мындай сынчыл көз караш, эмнеге ишеним болбой калды?
Кыргызстандагы номер биринчи коррупционер деп аталган Райым Матраимов колго түшүрүлдү. Бул жерде тактап коюш керек. Ал боштондукка чыгып кетти деп айтып атпайбы? Андай эмес, ал үй камагында турат. Ал иш жака чыгара албат. Күчтүү контролдо турат. Бул биринчиси. Экинчи, дароо 2 миллиард сом бюджетке түшүп атат. Бул деген сөз 25 миллион доллар деген сөз. Азыр алдыда кыш турат. Ковид маселеси күчөп баратат. Мындай мезгилде элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Мамлекеттик деңгээлде мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп, ошого ошону чечишке конкреттүү кадамдар жасалыш керек. Бул башталышы гана. Башталышында 2 миллиард сом төлөп атат. Демек тергөө башталып, азаттыктын иликтөөлөрүндө жазылган фактылардын баарын ачыкка чыгарып, коомчулукка жарыялаганда анда мындан дагы көп акчалар түшүшү толук ыктымал.
Буга чейин ошол күч түзүмдөрү бул кишинин атын атамак тургай ошол депутаттык комиссиядагы өзүнүн жыйындарында ал кишинин атын атоодон айбыгып келишкен. Анан 1.5 жылдан бери ошол иликтөөдө аты аталган киши жөнүндө күч түзүмдөрү кайсы бир кыймылдардан биринчи кайра ошо иликтөө жасаган журналисттерге каршы жанагындай көрсөтмөлөрдү чогултуп, аларды түз эфирге берген учурлар болду, акча алды деп бир каралуу аракеттер болуп кетти. Ошондо Алмамбет мырза, анда ошол 3 күндүн ичинде эле бийлик алмашкан болуптур, 3 күн эмес, бир 2 жуманын ичинде эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ошондой 180 градуска бурулуп реформа болуп кетти ичинде.
Астыр көптүр азыр бир факты деген жок да, астыр көптүр болсо дагы камалып кирип коомчулук айтылып, мурун эгерде апапакай бул меценат десе азыр жок кылмыш керек экен деп өзү да мойнун алып 2 миллиард сом төлөнөт деп кичинекей болсо дагы эми бир жылыш болду да эми. Албетте коомчулук мокуну камбай атат, баягы суусап калган да, жок таканса отуруш керек, 700 миллиард уурдалган деп. Бирок юрист катары а жерде аны абдан чоң 7-8 10 12 том ишти иликтеп чыгыш керек. Азыр баары бир сот болбой койбойт. Жакшы жери тергөө башталды. Тергөө башталгандан сөзсүз түрдө эртең сот болот. Тергөө эртең токтоп калбайт өзүнөн өзү. Ошо тергөө болгондо толгондо Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы мойнуна эбегейси чоң жүктү алды уже. Болду. Алар муга кирди дей бер. Эми эртең бирсү күнү сот болот. Жарандык коом деген бар, азаттык деген бар, жана нааразы болбой жок, силер жашырып атасыңар, кечөө жана шоу кылып кармадыңар заправканын түбүнөн, анан кайра кое бербедиңер, тиги спецназы жок эле мындай жетелеп кошомат кылып жүрдүңөр деп коомчулук айтып атат да. Эми ошонун баарын коомчулук көзөмөлдөп турганга дагы шарт түзүлдү да.
Алдыда парламенттик шайлоо келатат, президенттик шайлоо келатат. Азыркы өкмөттүн дагы убактысы мисалы 3 айлык деп атпайсызбы? 3 айдын ичинде ушундай реформалар ишке ашыш керек деп. Анан бул кыймыл аракет баягы коомчулук жасалмадай көрүнүп атат деп атпайбы? Ушул 3 айдын ичинде бир ишке ашып толук кандуу ошондой бюджетке азыркы айтылып аткан суммадагы акчалар төгүлүп бир чекит коюлабы, жетишеби ошого?
Бул жана коррупция менен күрөшүүнү кандайдыр бир куралга айлантып алып анан сыгып чөнтөккө салмай эмес, бюджетке түшүрүш керек. Бул жагынан келип өзү мен төлөп берем, мүмкүнчүлүгүм бар, ушундай күнөө коюп атасыңар, бирок тергөө болсун, тергөө болсо айтып атпайбы, тергөө болсо дагы төлөйт депчи. Бул жагын колдосо болот.
Бирок буга чейинки унчукпай келген күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги ошол эле депутаттардын жоопкерчилиги каралыш керекпи?
Ал каралыш керек. Ал жанагы кылмыш иши козголуп, ошону тергөө болуп атканда эмне үчүн убагында кылган жок деп аларды бир кандайдыр бир жоопко тартып, алардын кыймыл аракеттерин көргөзсө болот. Экинчиси, сиз сурап кеткен багытта азыр өкмөт абдан кыйынап алды. Эңшерилген бюджетти алышты. Бюджеттик кризис. Бул аябай чоң кризис. 30 күндүн ичинде, 100 күндүн ичинде бардыгын толуктай албайт. Бирок негизги сигналдарды, белгилерди бизнеске, элге бериш керек да. Элге бериш керек. Инвесторлорго бериш керек. Мына азыр канча чоң мекемелер тонолду, сындырылды, ошол эле жана жер үй. Мына эртең иштеп калмак. Мен айттым, жана Айбек деген мырзаны Таласка алып барып коюшту 35-тегичи. Ал буга чейин кыйкырып жүргөн. Жер үйдү жабыш керек, жоготуш керек депчи. Эми губернатор болду. Эртең элди багыш керек. Налогду төлөш керек. Пенсияны төлөш керек. Мугалимдерге жылуулук, мектептерге жылуулук бериш керек. Мугалимдердин айлыгын бериш керек. Эми кантип ал ырдайт экенин көрөбүз.
Бирок ошондой көз карашта жүргөн адам кайрадан ошол жердеги негизги бийлик бутагы болгон бийлик бутагына келип дайындалып атпайбы? Анда суроо жер алат да, кадрлар азыр кандай принципте тандалып коюлуп атат?
Айбек мырза буга чейин өзүнүн сын пикирлерин айтып жүргөн жаш, билимдүү кадр ал ошол темир аргемага айтып аткандай коюлду. Эми анын ишин көрөбүз. Бул биринчиси. Экинчиден коюлган азыр кадрлардын бардыгы түбөлүктүү коюлган жок. Алар белгилүү бир мындай сыноо мөөнөтү менен коюлуп атат. Алар иш жыйынтык чыгара алса чыгарды, чыгарбаса аларга мурдагыдай көп убакыт берилбейт.
Канча убакыт сыноо мөөнөтү?
Аларга дароо алардан көп мындай талап бар.
Биринчи отставкага айбек кетет өз ыктыяры менен.
Андан кийин экинчи эң башкысы биз 45 күндүн ичинде 100 күнгө деп эле коелук, кыш 45 күндүн ичинде бардык тармактардагы соңку 30 жыл бою уланып келген коррупциялык ыкмалардын бардыгынын бетин ачып, коомчулукка ачык жарыялап, чөндөккө түшүп аткан акчалардын бардыгын мамлекеттик бюджетке түшүрүү деген максат бар.
Бакыт мырза, абдан чоң амбициялык да, 45 күндө жетиш мүмкүн эмес. Бирок элге, эл мен дайым айтам, эл эки нерсе менен жашайт. Биринчи ишен. Бүгүнкү бийликке ишеним болуш керек. Булар туура жолго түштү деп. Экинчи үмүт. Үмүтүм ай, мына жолго түштүк, эртеңки күнүм жакшы болот депчи. Тилекке каршы кадрдык маселелерде бүгүн сын пикир айтылып атат соц тармакта. Өзүңүз көрүп атасыз. Абдан катуу айтылып атат да, буга абдан кылдат мамиле кылыш керек. Билеген чоң областты башкарыш бул бир кичинекей мекеменин башкарышы эмес. Ошон үчүн мен ойлойт элем, биякта сөз сиз ошол мына аппарат жетекчисиз, сиздин колуңуздан өтөт бардык кадрлар. Абдан кылдат мамиле кылып, премьерге кирип бүгүнкү милдетин аткарып аткан президенттин айтып түшүндүрүп, анан кийин өзүңөрдүн көз карашыңарды отстаивать этип турушуңар керек.
Ар бир кадр коюлуп атканда бизге конкреттүү аларга талап коюлуп атат. Темир Кремаевич, ал жөнөкөй коюлган
тажрыйбасында карап койгула да.
Жыйынтык болот.
Тажрыйбасында карап койгула да.
Жаштар катышып айтып атат, талап кылып атышат. Биздин жаштардын өкүлдөрү барсын. Жаштар келишсин бийликке, жаштар иштеп берсин деп. Ошондой жаштардын бир өкүлү мына Айбек мырза. Сиз айткандай буга чейин сындап жүргөн бийликти, аткаруу бийлигин. Эми иши менен көрсөтсүн. Жок, убакыт бериңиздер.
Аны зам кылып койсоңор болмок, башка бир жерге кишиге үйрөтүп
жаштар тартылды. Жаштарды тартуу аракети болуп атат, атат да.
Жаштар 3 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан. Бизди жумушка алгыла деген эмес. Бизге шарт түзүп бериле. Биз бийликке баргыбыз келип атат, парламентке баргыбыз келип атат. Силер бизге шарт түзүп бериле. Ал шарт түзүлгөн жок деп ошентип чыгышты. Ал жерде аларды азыр алып бирден койгону деген бул жерде мындай болот. Албетте, коррупция менен күрөшүү 2010 жылы биз деле ошону көргөнбүз. ГКНБнын алдында дагы ушинтип кармайбыз, кустурабыз дегендер. Бирок ГКНБнын ичиндеги адамдар алмашкан жок. Алар деген ошондо бизнесте да тоногон. Бизнесте да тоноп, ошол жанагы коррупция менен күрөшүп атабыз деп, ошону колдонуп алып, булар барып туруп, анан кийин канча эмелерди тоноп жүрүштү. Ар кайсы уюмдарды, бизнес уюмдарды, эмелерди, бизнесмендерди ошонтип тоноп жүргөн. Эми ошолор эле эч кимиси алмашкан жок, башы эле алмашты. Башы анын баарын контролдой алабы? Суроо ошондо да. Ошондуктан бул жерде мына азыр мен Темир Аргинбаевич менен макулмун. Айбекти балким тура койду. Бирок ошол эле инвесторлор көрүп, инвесторлорго каршы сүйлөгөндөрдүн баары тең ошол азыркы коюлуп атканда инвесторлор ошонун баарын көрүп, алар дагы мындай баягы эми бизге дагы бир кол салат экен деп ошентип коркуп, алар деле баягы жалып атат да, кетип атат.
Инвестициялык климатка канчалык таасирин тийгизет деген суроо.
Мурдагы бийликти да сындап жүргөнсүз. Мына азыркы бийлик мына 16 октябрда 4 күн мурда расмий түрдө келди. 4 күн өтпөй дагы сындап атасыз. Сиз акыры бир мындай бир адилеттүүлүк үчүн болсо дагы бир мүмкүнчүлүк берели.
Сиз мага эме аягына чейин мен
туура багытта кетип атат.
Ооба, туура багытта кетип атат. Өзүбүздүн биз максатыбыз, миссиябыз ошондой бар. Албетте.
Деген сөздү айтсаңыз болотпу же болбойбу?
Туура деп айтып атам. Ал мен сизге азыр деген ошол сыноону эле айткан жокмун. Мен сизге азыр сунуш катары айтып атам. Сиз ошону контролдой аласызбы? Азыркы ошол кызматкерлер мурун тиги бийликке иштеп берди, азыр силерде эле калды. Ошолорду силер контролдой аласызбы? Же алар деген кайра эле ошол ишин бүтүрө берет, бирок силер деген ошого жоопкерчилик тартасыңар деген сөз.
Мунун баардыгын убакыт көрсөтөт.
Мындай да.
Мына ошол ошонпайчы керек.
Мына азыр конкреттүү кадамдар башталды. Элдерге убаданы берип, өзүнүн жоопкерчиликтен мойнун алып атат. Садыр Нурожо.
Мындай.
Эми убакыт бериңиздер, анан көрөсүздөр. Баардыгы мыйзамдын алкагында Конституциянын чегинде алдыга жылып кетип атабыз.
Бардык ошол мыйзам чегинде бир саясий жүрүштөр азыр орун алып атат деп отпайсыз. Бардык тармакта реформа жүрөт деп, э? Азыр бул сөздөрдүн баары коомчулуктун көңүл жордонунда турат. Мисалы, саясаттагы чуулгандуу бир канча иш боюнча ошол жогорку соттун ошол чукул арада актоо өкүмүн чыгаргандагы талкууга жем таштап атат. Мисалы, президенттин милетин аткаруучу Садыр Жапаровго, Ташиевке, Талант Мамытовго, Мелис Мырзафатовго байланыштуу сот иштерин айтып атам да. Анан бул арада ошол саясий мотивдеги башка иштердин дагы азыр тагдыры коомчулуктун көңүл жордонунда болуп турат. Анткени жаңы бийлик келди, эмне болот дегенчи. Кайра эле суроо жаралат да, эгерде бул азыркы аталган адамдар боюнча чагылгандай тез арада ошондой чечимдер чыга турган болсо, мисалы ошол эле учурда Равшан Жээнбеков, Аида Салянованын дагы иштери да каралышы мүмкүнбү?
Биздин оюбузча Атамбаевдин мезгилинде саясий себептер менен кылмыш иши козголгон саясатчылардын баардыгы акталыш керек, шайлоого катышыш керек.
Туура.
Бул адилеттүү кадамдуу.
Канча, качан каралыш керек, кандай тартипте каралыш керек?
Эман мыйзам.
Соңку ошол кадрлык жүрүштөр туурасында азыр соц тармактарда дагы түрлүү пикирлер айтылып атат. Жанагы өкмөт алдына койгон, жаңы бийлик алдына койгон максаттар урдалып кетпейби же жокпу деген тынчсыздануудан улам. Азыр ошол айрым пикирлерге көңүл буруп алып, анан кайра талкуубузду улантсак.
Эми берги эки айга коюп атат, айла жок дейм.
Иллюстрация по-кыргызски. Кадры 2020 года заменить кадрами из 2010 года. Помню, года три назад знакомые с Манаса рассказывали, что Бакыт Сыдыков был одним из самых некомпетентных руководителей. Одним словом, безразличный ко всему. Осел, по их словам. Его единственная задача – это тырить все, что плохо лежит. Сегодня был очень удивлен, услышав, что он вернулся. Как говорят, внутри личного состава он даже бандитов в жизни не то что не задерживал, а даже в глаза не видел. Бывший завхоз МВД стал главой ведомства.
Происходит какая-то реабилитация Бакиевщины. Есть одна очень интересная книга под названием «Dictators without borders, power and money in Central Asia». Там целая глава, посвященная всем махинациям Максима Бакиева. Название главы лучше не придумать. В переводе «Кыргызстанский принц Максим и Восточная Швейцария». В подробностях и во всех красках описывается, как при бакиевском правлении наш Кыргызстан стал центром отмывания денег через банк АУП, который использовался в качестве офшорного банка для подставных британских компаний.
Садыр Жапаров эскилерден кутулууга болушунча аракет кылып, жаңы кадр интриган эмес, ишти билген кадр издеп жатат. Албетте, кыска убакытта толугу менен таап өкмөттү жаңылайт деп айтсак жаңылышабыз. Эскилер да бириге калып бир нерсе уюштуруп жибериши ыктымал. Ошондуктан биз Садыр Жапаров убакыты келгенде бийликти 80%га чейин жаңылайт деп ишенебиз. Эң негизгиси, Жапаров жашоонун жакшы жаманын көрдү. Акаев Бакиевтерде болуп куулгандан, камалгандан кийин эсине келбейт. Президент болорду билет, элдин эмес өз кызыкчылыгын биринчи койгондор кандай болорун. Садыр Жапаров, кадр саясатын эң катуу көзөмөлгө алыңыз. Ууру бандиттер жанталаш бийликке умтулууда.
Мына ушундай кыска пикирлер. Бакыт мырза, мен сизге суроо узаткым келип атат. Бакиевчилердин таасири деген кооптонууну көп жазып атышат да, эмне үчүн ушундай бир сигналдар орун алып атат?
Эми Кыргызстан 6 миллион калкы бар. Чындыгында баардык кадрлар эле Бакиевдин мезгилинде, Акаевдин мезгилинде, Атамбаевдин мезгилинде, Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде иштегендер. Бирок мына ушундай кырчалыш мезгилде ишти билген, тажрыйбасы бар адамдар керек болуп атат. Бирок аларга конкреттүү тапшырмалар менен ошол жерге барып атат. Эгерде белгилүү мөөнөттө ошондой тапшырманы аткара албай кала турган болсо, ал сөзсүз түрдө алмаштырылат. Садыр Нургожоевичтин эң негизги максаты мына ушул. Азыр мына алдыда кыш турат. Мына бюджетибиз, мамлекеттин казнасы мына 37 миллиард дефицит турат. 700 миллион доллар сырттан карз алдык мамлекеттик бюджетти колдоо максатында. Экономикабыз абдан оор акыбалда турат. Ковид мына кайрадан башталып атат. Мына ушундай кырдаалда тез аранын ичинде чараларды көрүп, экономиканын төмөндөөсүн токтотуп, кайра аны реабилитацияны баштап, андан кийин жаңы шайлоо өткөрүп, чыныгы элдик парламентти алып келип, анан ишти алдыга жылдырып кетүү деген максат турат. Эми кадрдык дайындоолор боюнча чындыгында сындар бар. Сындар бар. Аны моюнга алабыз. Бирок алар ошол жерде түбөлүктө отуруп калбайт да. Көрөсүздөр. Мына Нариман Түлөев боюнча айтып атат. Мына аны дайындаган Садыр Нургожоев эмес да. Ал мурдагы мэр Сурахматов кетип атып туруп, аны дайындап кеткен. Аны коомчулукка башкача өңүттөн талкууга коюп атышат. Бул Бакиевдин кадрын коюп кетип атат, коюп атат деп. Андай эмес.
Анда ошол Курманбек Бакиевдин башкаруу учурундагы аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеген Бектур Зулпоевду Анда Садыр Жапаров дайындагы жокпу?
Бектур Зулпуевтин профессионалдык,
ал профессионал.
Профессионалдык билим деңгээлин эч ким мындай сын айта албайт.
Бакыт мырза, мен айтып коеюнчу, бизде ушул бир жаман адат бар да. Акаевчил, мен ушуну президенттикке чыкканда да айттым эле, билесиздер, ушул Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаевчил, Атамбаевчил, Жээнбекчил деп бир таштасак да. Мен бир нерсеге кошулам. Профессионалдык деңгээли менен, иш билгелиги менен келсин, конкреттүү милдеттеме алсын, аткарылса иштеп кетет, аткарылбаса кетет.
Бектур профессионал.
Бектур Зулпиев чын эле жакшы адис. Абдан борбордук шайлоо комиссиясында иштеген, аппаратта иштеген, кийин өкмөттө да иштеген, мен депутат болуп жүргөндө көп нерселерди. Бүгүн келип мен ойлодум, мына бүгүн бир указ чыкты, президенттин милдетин аткарууга киришип атып, милдеттер деп бир топ нерселер жазды. Мүмкүн ошол Бектур келип көп нерсесин оңдоп берди болуш керек.
Бектур Зулпиев деген конституцияны жакшы билген, мыйзамды жакшы билген адис. Эми андай адамдар келип ошол мыйзамды бузбаган, мыйзамдын жолу менен кандай жасаш керек дегенин биз баарыбыз тең эми макул дейбиз да. Бирок ошол эле учурда кайрадан бул жерде сын пикир айтылып атканы, бул жерде баарыбыз тең ошол жанагы мыйзам жолу менен жасалган. Баары тең мыйзам жолу менен жасаш керек. Анан албетте бул убакыттын баары көргөзүлөт. Бирок азырынча эгерде мына силер соц тармакты көрүп атсаңар, вообще коомчулукту айтып атсаңар, кээбирлери ошол юристтер айтып атпайбы, мыйзамдар бузулуп кетип атат депчи. Мыйзамды бузулуп, мисалы ошол эле сот азыр Айзада суроо бергендей, сот бирөөлөргө мындай бат эле актап койду, а калгандары болсо качан деген ошондой суроолор болуп атпайбы? Ошондуктан ошолорго деген баттан бирөө жооп берип туруш керек болуп атат. Мисалы азыр Садыр Нургожоевич макул, ал өзүнүн убадаларын берди. А негизи мындай азыр көп дагы мындай талаптар берилип атпайбы? Негизи мындай жаңы премьер-министр болуп келсе дагы, эми аткаруучу, убактылуу аткаруучу болуп атканда дагы 100 күндүн ичинде кандай кадамдар жасалат, эмне убадалар берилет деген ошондой бир программа берилсе жакшы болмок деген ошондой дагы суроолор болуп атат. Ошондой программа берилеби же берилбейби?
Убакыт керек го дейм ага. Жок дегенде бир жумалык убакыт керек.
Ошол мындай ошол анткени алар деген айтып баягы бир күн сайын мындай чыгып айтып атат.
Азыр бирок
ошол эле 100
Садыр Нургожоевич өкмөттүн аппаратынын өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн биринчи жыйында баардык тармактарга конкреттүү тапшырма берди. Кыска мөөнөттүн ичинде коомчулук билет, кыска мөөнөттүн ичинде сиздер өздөрүңүздөрдүн тармагыңыздардагы коррупциялык жанагындай механизмдердин толук түрдө коомчулукка ачыкла. Ачпасаңар тартип коргоо кызматкары тарабынан тиешелүү чаралар көрүлөт деп туруп тапшырма берилди. Бул биринчиси. Экинчи тапшырма берди. Ар бир тармакта конкреттүү жасала турган иштер бир айдын ичинде тактап келгиле. Ошол тармакты тез аранын ичинде өзгөртүү, толук түрдө кардиналдуу түрдө өзгөртүү боюнча сунушуңуздарды бергиле деп тапшырма берди. Мунун баардыгы азыр жасалып атат. Реформаны баштайлы деген ишти алып кетип атабыз.
Албетте азыр өкмөт ошондой
кесиптүү
кадрларга абдан муктаж болуп турганы бул талашсыз. Дагы бир суроодан да мен бул суроону сизге берет окшойм, Алмамбет мырза. Кайра эле ошол кадрларга келе турган болсок, белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун уулу Бактыбек Сыдыков дагы кызматка дайындалды аэропортко. Анан биз жана кесипкөйлүк жөнүндө кеп кылгандан улам сурагым келип атат да. Мисалы соңку учурга себеп болгон парламенттик шайлоодо ошол жанагы Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде болчу бул кишичи. Анда бул жерде дагы ошол партиянын азыркы жаңы бийликке таасири болуп калышы мүмкүнбү? Ошондой кооптонууга негиз барбы?
Азыр ага негиз бар. Ар бир бийликтин бир эле жанагы организм ооруйт го, бир эле хронический оору бар. Ошол оору азыркы жаңы бийликке жукса, ушул эле грабли, баягы ушул эле кейп, дело времени. 5 жыл, мейли 6 жыл деп коелучу, же мейли 8 жыл деп коелу. Макул 10 жыл деп коелу. 10 жылда болуп, баары бир тамтыгы чыгат. Балекет диктатор эмне болсо дагы. Бир гана ошо классикалык жанагы ката кетирген бул. Мына сизге дагы кулагыңызга күмүр сырган. Анткени сиз баягы Лениндин сверлоондой болуп, кадрдын баары сиздин колдон өтөт да. Бул биринчи. Мына үч нерсени мен айткым келет да илимий. Бул биринчи кадрлык чыгырда. Ушул түбүнө жетип келген, жетет.
кадрлы туура эмес. Экинчиси мыйзамды жана каалагандай буруп ийем пацо интерес деген ошол экинчи кесел оору. Үчүнчүсү жана мен эч ким сындабаш керек, мени колдоп туруш керек, сындагандын баарын жоготом деген ушул үч эле ашыпканы, классикалык ашыпканы кетирип эсеңер, телегеңер тегиз бактылуу бийлик өкмөт болосуңар дагы. 10 жыл, 20 жыл элдер силерди мактап, алтын тамгалар менен тарыхта каласыңар.
Ушул
үч нерсенин кыйын эмес го, мага эрк керек, уят керек, анан элдин астындагы жоопкерчилик керек. Менин жеке пикиримде азыр эми этиканы бузуп бирөөнүн атына шек келтиргим келбейт. Мен баарын жеке тааныйм. Бирок менин оюмча бир 60%нан өзүлөрү
мындай. Ооба, бирок айрым кадр тандоодо дагы ошондой бир моралдык жоопкерчилик жагы дагы дайыма мындай күн тартибинде туруш керек да, Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз?
Туура. Моралдык жоопкерчилик туруш керек, анын иш билгилиги, билим деңгээли туруш керек. Бирок ошол эле мезгилде белгилүү тармакты билген адамдарга да өзгөчө көңүл бурулуш керек. Ага мүмкүн конкреттүү бир тапшырмалар коюлгандыр. Сен ушул тармакка бир 30 күн иштейсиң, мүмкүн моундай бир иштерди аткарасың деген мүмкүн талаптар бардыр. Ошон үчүн сындабай туруп туралык, жыйынтыгын көрөлүк.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анда Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу мурдагы оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун алгачкы кадамдары жана кадрлык дайындоолору талкууга алынды. Аны Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.